nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndishtë live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Arrijet marrëveshja paraprake midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite për rihapjen e konsullateve. Një diplomat i huaj në Riyadh njoftoi një marrëveshje fillestare midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite për të rihapur konsullatet. Ky diplomat i huaj pranë bisedimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në një intervistë për agjencinë AFP të lajmeve tha se të dy vendet ishin në prag të arritjes një marrëveshje për të ulur tensionet mes tyre. Diplomati huaj tha se Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite kishin arritur një marrëveshje fillestare për të rihapur konsullatet të tyre në dy vende përkase dhe shtoi se normalizimi i marrëdhënieve ndoshta do të shpallet gjatë javës së ardhshme. Marrëdhënie diplomatike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite u ndërpjen 5 vjet më parë pas ekzekutimit nga në Riyadh të Ayatullah Sheikh Nemer Uthejsit të shiitëve saudit. Javët e fundit ka patur raporte për bisedime midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në Bagdad. Ministri i Jashtëm Saudit Faisal bin Farhan konfirmoi disa ditë më parë se Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite kishin zhvilluar raundin e katërt të bisedimeve mes tyre gjatë muajit shtator. Shefi i diplomacisë Arabisë Saudite shpreh shpresën se bisedimet mund të hapin rrugën për zgjidhjen e çështjeve midis dy vendeve. Princi kuror i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman gjithashtu njoftoi një muaj më parë se Riyadh donte marrëdhënie të veçanta dhe të mira me Teheranin. Muajt e fundit ka pasur shumë lajme për fillimin e bisedimeve të përbashkëta midis zyrtarëve të Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit për të zvogëluar tensionet politike, gjë që është konfirmuar nga disa zyrtarë dhe detajet e bisedimeve ende nuk janë bërë të ditura. Kreu i organizatës së Kombeve të Bashkuara Guterres i bëri thirrje botës të mbështesë Afganistanin në tejkalimin e krizave. Nëse nuk i ndihmojmë afganët të kapërcejnë këtë stuhi jo vetëm afganët, por gjithë bota, do të paguajë një çmim të rëndë, tha kreu i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres. Si pas agjensisë hirën e të lemeve, organizata Kombeve të Bashkuara po jep ndihmë humanitare për Afganistanin pavarësisht problemeve logjistike, tha Antoni Guterres gazetarëve. 8 milion njerëz në Afganistan aktualisht marrin ndihmë ushqimore, deklaroi ai. Në vazhdim, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Guterres shtoi: javën e kaluar 10.000 njerëz në Afganistan morën trajtim mjekësor dhe organizata botërore e shëndetit ka krijuar 2 laboratore dhe spitale të rinj për virusin korona në Kabul. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara vuri në duke se para se talibanët të merrnin në kontrolin në Afganistanit në muajin gusht, ekonomia ishte e brisht e cila ishte mbështetur tek ndihma të huaja në 20 vitet e fundit. Ndërkohë që Afganistani është prekur gjërësisht nga thatësira dhe nga ndikimi i virusit korona. Ne duhet të bëjmë shumës për të parandaluar kolapsin e ekonomisë së këtij vendi, shtoi sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Antonio Guterres, kreu i OKB-s, i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime për të parandaluar kolapsin e ekonomisë afgane dhe për të injektuar likuiditet financiar në ekonominë afgane. Mundësi Ernjan Jazani bëhet antar i Komisionit të Sportistëve të Unionit Botëror të Mundjes. Hasan Jazani, ylli i ekipit kombëtar Union të Mundjes, së liru bëhet antar i Komisionit të Sportistëve të Unionit Botëror të Mundjes për 4 vjet me votat e mundësve të pranishëm në kampionatin botëror në Norvegji. Si pas agjensisë hirën e të lejmëve, zgjedhjet e Komisionit të Sportistëve të Unionit Botëror të Mundjes u mbajtën gjatë kampionatit botëror në Oslo të Norvegjisë. Tomas Lorinz i Hungarisë në mundje, Yusi Sasaki i Japonisë në mundje, e femërve Ersen Yufalkan i Armenisë në mundje stilit të lirë, Lamar Lisi nga Kostarika në mundje stilit të lirë, Blessing Aburdodo nga Nigeria dhe ble në mundjen e garëve, dhe Jessica Lovers ose Lane McBain në mundjen e femrës, janë të artë të tjerë të komisionit. Komisioni Sportistëve të Unionit të Mundjes është themeluar që nga viti 2013 për të mbrojtur të drejtat dhe intereset të gjithë sportistëve të stilit olimpik të Federatës së Mundjes. Në dy periudhat e mëparshme, Amit Sorjan dhe Kamil Kasemi nga Irani ishin antarë të Komisionit të Sportistëve të Unionit të Mundjes. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, zhvillon bisedë telefonike me Angela Merkel dhe Emmanuel Macron, me të cilët bisedon mbi krizën në Ukrainë. Në një bisedë telefonike me kancelarin gjerman Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron, presidenti rus Vladimir Putin diskutoi mbi situatën në lindje të Ukrainës. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, udhëheqësit e tre vendeve rënë dakord mbi tensionin në Ukrainë lindore dhe përpjekjet për të zgjidhur brenda kuadrit të traktatit në Normandisë. Traktati në Normandisë apo grupi në Normandisë përbëhet nga Rusia, Ukraina, Franca dhe Gjermania, dhe udhëheqësit e këtyre vendeve janë takuar dhe biseduar disa herë për të zgjidhur çështjen e Ukrainës. Drejtuesit e Rusisë, Francës dhe Gjermanisë, duke patur parasysh situatën e komplikuar në Ukrainë në jug lindore, kanë udhëzuar këshilltarët e tyre politik dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të tre vendeve që të rrisin kontakte dhe veprimet brenda kuadrit të grupit të Normandisë. Ukraina ka qenë skenë për plasje midis qeverisë së opozitës në rajonin lindor të Luhansk dhe Donetsk, që nga prilli 2014 pas grushit të shtetit të perëndimorëve kundër qeverisë së atëshme. Palet e përfshirë opozita dhe qeveria ukrainase nënshkruan një marrëveshje në pushimin e Minsk në shtator 2014 për zgjidhjen parsiore të konfliktit në rajon. Ndërsa në shkurt të vitit 2015, përfaqësuesit e grupit të Normandisë të shtetit Ukraina, Rusia, Franca dhe Gjermania nënshkruan marrëveshjen e re Minsk 2, e cila është shkelur vazhdimisht. Sejet Hasan Nasrullah, mbajtja e zgjedhjeve është në interesin e Libanit. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah theksoi nevojën për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare libaneze në kohën e duhur. Si pas agjensis IRNA Telemi, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, ju referua zgjedhjeve të ashme parlamentare në Liban dhe tha, aktualisht nuk ka asnjë shenjë që pala libaneze dëshiron të shtyjë zgjedhje parlamentare. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah në fjalimin e tij të mbajtur djem në mbrëmje, theksoj rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në kohën e dur. Zgjedhjen e krizës së karburantit, palëmrimi për vazhdimin e komplotëve amerikanë dhe një hetim të pavarur mbi rastin e shpërthimit shkëndrimtar në portin e Beirutit. Seyed Hasan Nasrullah vazhdoi të trajtojë krizën libaneze të energjisë elektrike dhe tha, ka propozime të ndryshme nga lindja dhe perëndimi për të zgjidhur krizën libaneze të energjisë elektrike. Por ne duhet të përgjigjen propozimit të ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iran, Hussein Amir Abdullahian, për të zgjidhur krizën libaneze të energjisë elektrike. Duke i referuar ndihmës së Republikës Islamike të Iran dhe Sirisë për të transferuar karbon në Liban, ai deklaroi se aleatët e zyrtarëve qeveritar nuk do morën asnjë veprim në këtë drejtim për këtë vend dhe pranimi i karburantit iranian ishte më shumë se sa pritej. Në një pjesë tjetër të deklaratës së tij, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, i referua rastit të shpërthimit shkatërrimtar në portën e Beirutit dhe vurnin duke, se Lëvizja e Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah dëshiron të vazhdohet hetimi në rastin e shpërthimit në portën e Beirutit dhe nuk do të tërhiqet nga kjo kërkesë. Afrin Gashi zgjedhet dhe 17 tetorit do të hapi një kapitull të ri për shqiptarët. Alianca për shqiptarët dhe Alternativë kanë bashkuar forcën në zgjedhje lokale të 17 tetorit në Maqedoninë e Veriut. Afrin Gashi, bashkëkryetari i opozitës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, tha se nëse opozita do të arritë të fitojë zgjedhjet, mund të ketë zgjedhje të parakoshme ose shumicë të re. Gjatë një interviste të tja i tha se Bashkimi Demokratik për Integrim është në pushtet për 20 vitesh dhe shëshon fitore në zgjedhjet lokale si mbyllur në kapitull dhe hapin një kapitull të ri. Jemi munduar të gjejmë kandidatën më të mirë, po nga ana tjetër, po i bindim shqiptarët që bëhet fjalë për një proces për një ndryshim në kampin politik shqiptar, deklaroi Zoti Gashi. A i tha se ka një pak me vëmëro dhe pëmënejen, por jo marveshje të firmoso. Gashi theksoj se ata nuk pajtojnë plotësish me vëmëro dhe pëmënejen, si që shrasi kandidatit të komunohës që nuk e kam përkraho. Nuk kemi marveshje të shkruar me vëmëro dhe pëmënejen, por kemi një pak për të mos kandiduar aty, ku ata maqedonës e fitojnë dhe ata nuk kandidojnë në komuna shqiptare që nuk kuptojnë që mund të përkrahin një tjetër në mënyrë reciproke, u shprehi. Si pas Gashit, duhet të ndryshoj që asë e partive shqiptare ndaj partive Maqedonës edhe të mos lejoj që të ketë cënim të interesë o komtare të shqiptareve, si shka ndodhë gjatë bashkëpunimin mes BDI-s dhe vëmërot dhe vëmënes gjatë qeverisë së Gruesk. A i shtoj se nuk duhen lejuar politikë Maqedonës me mishë qasë anti-shqiptare, ashtu edhe politikanë shqiptare me qasë anti-Maqedonës e pasi bëtë fjarë për një shtetë multietnik. Kjo është çështja që duhet të kemi me Partinë Maqedonës dhe këtu nuk duhet të bëjmë dallime edhe me vëmëro të pëmënej apo LSDM. Nëse ato kanë çështje momentale apo në çfarëdo momenti politik shfaq element shqiptar anti-shqiptar, ne nuk duhet të heshim pavarësisht koalicioneve apo interesave për të qenë bashkë nga qeveria në pushtetin lokal. Janë disa gjëra për të cilën nuk duhet heshtur dhe kështu dhe këtu është mëkati BDI-s, u shpreh Gashi. A i tha se realiteti politik imponon bashkëqeverisje me Maqedonësë, por nuk duhet heshtur për veprime kundër shqiptarve. Duhet të kemi interesin kombëtar shqiptar dhe të bashkëpunim aty ku mund të realizojmë interesa dhe kur ata shfaqin rezerva duhet të prishim koalicionet, përfundoi Gashi. Ministria e Financave, borxhi publik deri në fund të vitit mund të shkojë në 80%. Ministria e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahim tha se borxhi publik është aktualisht në nivelin 77%, ndërsa parlament rritet të tij deri në fund të këtij viti. Këtë deklaratë ministria e bëri në një intervistë për Euronews në gjuhën shqipe. Borxhi sot që flasim është në nivelin 76 deri në 77%, pritet që deri në fund të vitit të shkojë deri në 80%, tha ajo. Ai theksoi se kriza energjetike nuk parashikohet të ndikojë në rritjen e borxhit. Ministria më tej tha se regjistrimi i fiskalizimit do ndikojë pozitivisht në uljen graduale të borxhit publik, por edhe të deficitit. Kriza energjike nuk parashikohet të rrisë më tej nivelin e borxhit, ndërkohë nga viti 2022 ne do të hyjmë në një regjim tjetër të konsolidimit fiskal ku niveli borxhit dhe niveli deficitit parashikohen të ulen në mënyrë graduale, shtoi ajo. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve të gjues në vazhdimit të ndishin komentin politik me tem të akivin parë midis shteteve të bashkuarë dhe talibanëve që nga tërheqja Washingtonit nga Afganistani. Departamenti Amerikan i Shtetit tha në një deklaratë se takimi i parë midis zyrtarëve të lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe talibanëve që kur grupi i ri mori pushtetin në Afganistan ishte intim dhe profesional. Qeveria e përkohshme e talibanëve, Amir Khan Mujtadi, tha se ata u takuan me zyrtarët amerikanë për të diskutuar mbi marrëdhënien mes Kabulit dhe Washingtonit, marrëveshjen e Dohës, ndihmë humanitare, lëshimin e parave të bllokuara afgane, hapësirën ajrore të Afganistanit dhe çështje të tjera. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price tha se takimi nuk kishte të bënte me njohjen dhe legitimitetin e talibanëve dhe se talibanët do gjykoheshin nga veprimet e tyre, jo vetëm nga deklaratat e tyre. Megjithë qëndrimin e mëparshëm të ashpë të qeverisë Biden ndaj talibanëve përfshirë refuzimin e tij për ta njohur atë, Washingtoni tani duket se është i gatshëm të negocojë drejt për drejt me talibanët duke devijuar nga pozicioni i vet i mëparshëm. Washingtoni kishte vënë bisedime me talibanët në rendin e ditës për shkak të bllokimit të zgjidhjes ushtarake në Afganistan gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili përfundimisht çoi në marrëveshjen e Dohës në shkurt 2020 midis administratës Trump dhe talibanëve. Gjithashtu pas kapjes së Kabulit nga talibanët dhe tërheqjes së trupëve perëndimore dhe civilëve nga aeroporti i qytetit drejtori CS William Burns, u takua fshehurësi me Mullah Abdul Ghani, bërëtar zëvendës politik i talibanëve. E gjithë kjo tregon se Shtetet e Bashkuara ka një qasje kontradiktore ndaj talibanëve. Nga njëra anë ato i shpallin talibanët një grup terrorist, nga ana tjetër negocojnë për të kthyer bllokimin në Afganistan, dhe madje tani pas përfundimit të pranisë së tyre ushtarake dhe madje edhe politike në këtë vend, vazhdojnë duke negociuar me talibanët. Një nga arsyet e refuzimit fillestar të Shtetit të Bashkuar për të njohur talibanët dhe tani dërgimi sinjal në lidhje me kadishurin e saj për të bashkëpunuar me të në Afganistan është për shkak të shqetësimit të Washingtonit për pranimin e ndikimit të dy rivalëve kryesorë ndërkombëtar të Washingtonit, Kinës dhe Rusisë. Në fakt, zyrtarët e Washingtonit janë të vetëdijshëm se Pekini dhe Moska, duke patur parasysh vakumin e pranisë perëndimore në Afganistan, tani janë të hapur për bashkëpunimin e regjimit taliban dhe përdorimin e mundësive ekonomike, tregtare dhe energjetike dhe minerale, si dhe rindërtimin e Afganistanit dhe infrastrukturës e tij. Si Rusia ashtu dhe Kina, të cilët janë të shqetësuar seriozisht për përhapjen e terrorizmit të ISIS në kufijtë e tyre mes infiltrimit të elementëve terroristë në Azinë Qendrore, dhe provincën Xinjiang të Kinës shohin një mënyrë për të punuar me talibanët dhe prandaj refuzojnë të bojkotojnë regjimin taliban. Washingtoni tani është duke negociuar drejt për drejt me talibanët për të kompensuar pavarësinë e tij, megjithëse duke refuzuar të lëshojë 9 miliard dollarë si dhe të bllokuar amerikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka treguar se nuk është i gatshëm të bëjë lëshimin ndaj talibanëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sëmë të ndishti një emision kushtuar javës të mbrojtjes së lavdishme të Republikës Islamike e Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. Këtë vite rezistencë për balarmikut agresor. Luftejnë punuese ish regjimit irakien të Saddam Husseinit kundër Iranit, ka filluar me mbështetjen e gjithanshme dhe të gjërë të fuqive të lindjes dhe perëndimit dhe aleatëve të tyre rajonal dhe ndërkombëtar. Ky agresion u shlaraq i hapur ishte projektuar dhe hyri në fazën operative me një llogaritje të gabuar në lidhje me situatën e brendshme të Iranit dhe në bazë të llogaritjeve të gabuara, të bazuara në mungesën e rendit dhe unitetin me forcave të armatosura të Iranit. Si luftë e padrejt, kishte filluar me iluzionin për të thyer revolucionin islamik, rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike dhe kthimin e hegemonisë të fuqive të tjera mbi Iranin. Në përgjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, rezultati i kësaj lufte u shndrua në një angst për agresorët dhe mbështetësit e tyre. Forcat mbrojtëse të Iranit Islamik me praninë e vet heroike dhe martirizuese në frontet e pushbetejës me armikun e quan në dështim të plotë këtë komplot të madh që ishte projektuar kundër Iranit. Republika Islamike e Iranit në këtë betejë të madhe vërtetoi edhe një herë se në lidhje me sigurinë e Iranit nuk pranon kurfar kompromisi në askën dhe u jep përgjigje të prerë dhe të ashpër të gjithë armikëve. Periudha e mbrojtjes së lavdishme nga ky aspekt për popullin e Iranit konsiderohet një eksperiencë e çmuar dhe e qëndrueshme për sot dhe për gjeneratat e ardhshme. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë fjalimeve të tij shumëherë duke shpjeguar elementët kryesor të fuqisë hegemonisë botërore për ndonjë agresion kundër Iranit. Ajatollah Khamenei në një takim me komandantët dhe drejtuesit e forcave ajrore dhe kundër ajrore të ushtrisë së Iranit në rastin e përvjetorit të besidjes të forcave ajrore me Imam Khomeinin Rahmatullahi në vitin 1979, ka thënë se një prej rezultateve të provimit të fuqisë është forcimi i forcave të armatosura të Iranit në përputhje me kërkesat rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa një prej faktorëve të nevojshëm për provimin e fuqisë në forcat armatosura përveç forcimit të pajisjeve është ruajtja dhe ngritja e moralit, besimi dhe forca shpirtërore e forcave të armatosura. Ajatollah Khamenei ka thënë: "Gabimi i madh i disa shteteve të rajonit është ky, që ata sigurinë e tyre kombëtare po i kërkojnë nga faktorë të huaj dhe pavarësisht shpenzimit të miliarda dollarëve dhe poshtërimit dhe nënshmimit që e pranojnë, në fund të fundit siguria e tyre përsëri nuk mund të garantohet." Ashtu si që kemi parë gjatë disa viteve më parë në zhvillimet në Egjipt, në Tunizi, ose vetë fatin e ish mbretit, Mohamed Reza Pahlavi. Teoricienët e marrëdhënieve ndërkombëtare besojnë se parimi më i rëndësishëm në arenën e ndryshueshme dhe pa stabilitet ndërkombëtar dhe si pasojë dhe në sistemin e shteteve rajonale të Azisë Perëndimore është mosbesimi i faktorëve të tjerë dhe mbështetja në vetvete. Racionalizimi dhe logjika e shëndosh kërkon që garantimi i sigurisë së vet nuk duhet dorëzuar faktorëve të huaj dhe secili prej vendeve duhet të bëjë përpjekje në mënyrë të vetme për të garantuar sigurinë e vetë në përmjet shtimit dhe zhvillimit të fuqisë. Fuqia, nga këtë aspekt, është një efikas për garantimin e sigurisë. Kjo është për arsye se sa më e madhe të jetë fuqia dhe kapacitetet ushtarake të një vendi ndaj të tjerëve, aq më e madhe dhe më qëndrueshme do të jetë siguria e atij vendi. Një arsye tjetër e cila ka shndruar forcimin e kapaciteteve dhe forcës mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit në një nevoj të rëndësishme, janë përpjekje të rivanëve dhe fuqive të tjera rajonale në forcimin e kapaciteteve ushtarake të tyre me qëllim të agresionit. Tani pasi kanë kaluar më shumë se 3 dekada nga përfundimi i luftës imponuese, vështrimi i Iranit ndaj viteve të mbrojtjes së lavdishme, është i bazuar mbi bazën e mësimeve dhe eksperiencave strategjike, dhe kjo qasje është bërë shkak që forcat armatosura të Iranit, në përputhje me kërcënimet që paraqiten, të rrisin dhe zhvillojnë fuqinë mbrojtëse dhe forcën parandaluese deri në nivele të larta. Forcat armatosura të Iranit, duke përfshirë ushtrinë dhe gardën revolucionare dhe forcat vullnetare basisht, gjatë 8 viteve të luftës imponuese kanë treguar fuqinë e vërtetë të tyre për parasysh të armiqve dhe fuqive hegemonike, të cilat e mbështesin ish regjimin iraken të Saddam Husseinit dhe më fuqinë e tyre kanë vërtetuar këtë të vërtetë, se në çdo vend dhe kohë që paraqitet nevoja, forcat iraniane do të dalin në fushë betejë dhe nuk do të hamenden as pak për t'ju kundërpërgjigjur armikut. Sot forcat e armatosura të Iranit si ushtria ashtu edhe garda revolucionit islamik në të gjithë fushat toksore, ajrore dhe detare, ndodhe në nivelin më të lartë të gatishmërisë të tyre për t'u përballur me çfarëdo lloj kërcënimi dhe për të luftuar kundër faktorëve që prishin sigurinë e rajonit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka theksuar: armiqtë le ta dinë se nëse do të mendojnë për ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballen me reagim të ashpër dhe të prerë, për arsye se ata ndoshta mund të jenë fillues të luftës, por fundi i luftës nuk do të jetë në duart e tyre. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot ju e gëzoj. Ne ju lëmë tërë shakim në programet e ardhshme. Të ndërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju kemi të ndiqni një emision kushtuar situatës së trishtë në të cilën ndodhen fëmijët e dhunuar të Palestinës. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për solidaritetin me fëmijët palestinezë. Do të flasim për vrasjen sistematike të fëmijëve palestinezë. Në kalendarin botëror, emri i asnjë vendi dhe asnjë populli nuk është shënuar aq shumë sa emri i popullit dhe vendit të Palestinës, për shkak të ngjarjeve të hidhura dhe padrejtisë dhe dhunës që është ushtruar dhe ushtrohet ndaj këtij populli. Populli i Palestinës për më shumë se 70 vite u përballet me llojet më të egra dhe më barbare të krimit dhe dhunës të sionistëve. Madje edhe në epokën e të cilën më shumë se çdo herë në historinë e njerëzimit flitet dhe jepen moto për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Dita e parë e muajit tetor është një prej këtyre ditëve të hidhura, të pikëlluara, dhe që tregon kulmin e padrejtësisë dhe dhunës që po ushtrohet ndaj popullit të Palestinës. Kjo datë nga një anë tregon dhe kulmin e egërsisë dhe barbarizmit të primeve të regjimit sionist në Palestinë. Kjo datë, edhe për një arsye tjetër ka mbetur e qëndrueshme në kalendarin e ngjarjeve botërore, dhe ajo është heshtja e shteteve pretenduese për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Europë dhe Amerikë, për ballkrimeve dhe barbarizmit të sionistëve në vrasjen e fëmijëve palestinez para kamerave televizive. Më 1 tetor të vitit 2000, në ditët e para të intifadës së dytë, Al-Aqsa, u publikua pamja e Muhammed al-Dobre, adoleshentit 12-vjeçar palestinez, në përmjet kanaleve televizive, i cili ishte fshehur pas babait të tij për të mbrojtur nga plumbat e forcave gjatëkirëse sioniste. Kjo ngjarje tronditëse, e cila është filmuar nga kameramani i kanalit të dytë të televizionit të Francës dhe është transmetuar nga ky kanal, përfundoi me martirizimin e këtij fëmije palestinez. Ky fëmijë palestinez u martirizua duke u qelluar me plumb nga smajtërisët e regjimit sionist, të cilët e qelluan në kokë për ta vrarë atë. Dhe kjo u bë shkak që mediat të pasqyrojnë të gjithë detajet e kësaj ngjarje anën mban botës. Ky martirizim e shndroi Muhammed al-Dobre në simbolin e rezistencës dhe të ditës botërore të fëmijëve të pafajshëm palestinez. Me këtë rast, Parlamenti Islamik i Iranit në datën 1 tetor e shënoi në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit si dita e solidaritetit dhe unitetit me fëmijët dhe adoleshentët palestinez. Në bazë të statistikave, regjimi sionist që nga pushtimi i territoreve të Palestinës në 1948 i deri më tani, përkundër të gjithë ligjeve dhe rregulloreve ndërkombëtare dhe konventave ekzistuese, ka kryer krime të luftës ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve palestinez. Në mijëra fëmijë palestinez gjatë 70 viteve të kaluara janë vrarë dhe martirizuar, duke qelluar drejt për drejt me plumb nga forcat ushtarake të regjimit sionist, ose të paktën janë plagosur shumë rënd, ose kanë humbur një prej gjymtyrëve të trupit të tyre. Gjithashtu me qindra fëmijë palestinez aktualisht kombahen në mënyrë të jashtëligjshme në burgjet e regjimit sionist. Shkelja më sistematike dhe flagrante e të drejtave të fëmijëve në botë është bërë dhe po vazhdon të bëhet nga regjimi sionist. Që nga fillimi i intifadës e deri në fund të muajit tetor të vitit 2019, janë vrarë dhe martirizuar mbi 3000 fëmijë palestinez dhe me vjetra fëmijë të tjerë palestinez janë plagosur. Në bazë të këtyre statistikave që nga 16 vjetori i vitit 2016, ku ish presidenti Amerikës Donald Trump e shpalli kocin e shenjtë si kryeqytet të regjimit falsë sionist e deri në fund të vitit 2019, janë vrarë dhe martirizuar 114 fëmijë palestinez dhe me vjetra fëmijë të tjerë janë plagosur në Palestinë. Si pas raportit vjetor të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zyra e kësaj organizate, gjatë vitit 2020 ka regjistruar 1031 raste të dhunës të ashpër kundër 340 fëmijëve palestinez, duke përfshirë dhe vrasjen e 11 personave, mbetjen invalid të 324 personave dhe arrestimin e 361 fëmijëve, si dhe janë regjistruar 30 sulme kundër shkollave dhe spitaleve që janë kryer nga forcat ushtarake të regjimit sionist. Vetëm gjatë luftës barbare dhe të gjithashme 11 ditore të regjimit sionist kundër rritjes të Gazës, në muajin maj të vitit 2021, forcat ushtarake të regjimit sionist kanë vrarë 253 palestinez në mesin e tyre 66 fëmijë. Vetëm në një rast të këtyre sulmeve të ushtrisë të regjimit sionist, janë vrarë 13 persona, antarë të një familje të madhe, të cilët kanë mbetur nën gërmadhat e shtëpisë të tyre, dhe shumica prej tyre kanë qenë fëmijë, në mesin e tyre edhe një foshnjë 6-mijore. Forcat e regjimit sionist gjithashtu kanë shkatëruar 30 qendra shëndetësore dhe rreth 50 shkolla. Regjimi sionist 20 vitet e kaluara ka vrarë dhe martirizuar 3000 fëmijë dhe adoleshent palestinez. 114 prej tyre janë vrarë vetëm gjatë vitit 2019, si pasoj e shpalljes të kocit të shenjtë, kryeqytet të regjimit sionist, nga ana e ish presidentit Amerikan Donald Trump, dhe gjatë protestave qytetare që kundërshtonin këtë vendim në rritin e Gazës dhe në bregun perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Gjatë këtyre protestave dhe përleshjeve 4.800 palestinez kanë mbetur invalidë për të rjetën dhe për shkak se janë qelluar me plum nga forca sioniste e deri në fund të jetës së tyre duhet të përballen me probleme të invalidëve dhe humbjes së gjymtyrëve. Këto veprime të egra dhe barbare janë shembulli qartë i genocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, të cilat shkelin në mënyrë flagrante parimet themelore ndërkombëtare. Që nga koha e pushtimit të Palestinës në vitin 1948 e deri më tani, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit kanë miratuar gati 100 rezoluta dhe deklarata për të dënuar veprimet e regjimit sionist kundër popullit të Palestinës gjatë ngjarjeve të ndryshme. Në po për shkak të mbështetjeve të Amerikës ndaj regjimit sionist, këto rezoluta dhe deklarata jo vetëm që kurrë nuk hynë në fuqi për të zbatuar, por edhe shumica e tyre janë bërë veto nga ana e Amerikës. Pikërisht për këtë shkak të këtyre mbështetjeve, edhe regjimi sionist jo vetëm që nuk ka respektuar dhe nuk ka zbatuar këto rezoluta të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por ka vepruar në kundërshtim të plotë me to, duke vazhduar sulmet dhe agresionin e dhunshëm të tij ndaj popullit palestinez.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e Radio Televizionit që jeni ambasadorë së dhe në gjuhën shqipe.
Pasqyrimi dhe reflektimi i dhimbshëm i mënyrës së vrasjes dhe martirizimit të Muhammed al-Dovre ka lënduar ndjenjat njerëzore anën mban botës. Në përfundi i Palestinës aktualisht përballet me tragjedi të shumta të këtij lloji, gjatë të cilave fëmijët palestinezë janë vrarë dhe akoma vriten në ngjarjen e sulmeve të helikopterëve dhe avionëve ushtarak dhe të sulmeve të artilerisë së regjimit gjakësirës sionist. Martirizimi i Imam Haxhu, foshnjës 4 mujore i cili u martirizua në sulmin raketor dhe lëndoi ndjenjat e të gjithë njerëzve në botë, u bë shkak që edhe Papa i Vatikanit gjatë vizitës së tij në Siri, një pjesë të fjalimit të tij t'ia kushtoi kësaj tragjedie të fëmijëve palestinez. Bota kur nuk do të harroj pamjet e babait të vajzës 18 muajshe, i cili e kishte mbështjellë trupin e vajzës së vet në flamurin e Palestinës dhe e dërgonte deri në vendin e varrimit. Kufomat e fëmijëve të palestinezëve kanë rrëngjetur dhe lënduar zemrat e njerëzve anë mban botës, ndërko sionistët për çdo ditë po kryen krime lufte të panumërta. Përdorimi i emrit regjimi fëmijë vrasës për përshkrimin e regjimit sionist nga ana e Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit, është bërë në mënyrë të drejtë dhe shumë të matur. Martirizimi i 4.000 fëmijëve palestinez, plagosja e 2.700 fëmijëve të tjerë gjatë protestave, përleshjeve dhe operacioneve të përndjekjes dhe arrestimit. Arrestimi i 50 fëmijëve palestinez, burgosja e 160 fëmijëve palestinez dhe mbajtja e tyre në burgjet e regjimit sionist, ku 95% e tyre ju nënshtrohen torturave dhe keq trajtimit gjatë burgosjes. Dhe 45.000 fëmijë palestinez invalid paraqesin imazhin më real të mundshëm të regjimit fëmijë vrasës sionist. Regjimi sionist e ka kuptuar se çdo gjeneratë fëmijëve palestinez është më e zgjuar, më e bashkuar se sa gjenerata para asë dhe më luftarake kundër dhunës dhe padrejtisë të regjimit sionist. Prandaj forcat ushtarake të regjimit sionist me qëllim të caktuar vënë në shenjtë këtë gjenerat që do të ndërtoj të ardhmen e Palestinës. Që nga koha e pushtimit të Palestinës në vitin 1948, fëmijët palestinez kanë qenë viktimat kryesore të krimeve të luftës dhe genocidit të regjimit sionist në territoret e pushtuara të Palestinës. Kjo është në kohën kur Organizata e Kombeve të Bashkuara për shkak të mbështetjes së Amerikës dhe shteteve evropiane, pretenduese të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit ndaj regjimit sionist, gjithnjë ka mbajtur qëndrime pasive. Organizata e Kombeve të Bashkuara, pavarësisht kërkesave të gjëra botërore, akoma nuk po pranon të fusë emrin e regjimit sionist në listën e regjimeve që shkelin të drejtat e njerëzit. Sot heshtja përballë gjithë kësaj padrejtësie dhe dhune, nuk ka kurfar kuptimi tjetër përveç se pajtimit me sjelljen dhe veprimet e të zotëve të punës dhe forcës ndaj të dogmave. Prandaj çdo musliman dhe çdo njeri me ndërgjegje dhe lojdashje ka për detyrë që në bazë të mundësisë së vet të mbështetë popullin palestinez dhe sidomos fëmijët e pafajshëm dhe të pambrojtur palestinez. Të nderuar miq, këto minutave të programit kanë për sot tjerë të fundit. Dhe një të tonë në ashtëm, së njërë të gjithë.
Foro shëjtan, foro as kane ambiru, foro as mutë në kashane ambiru, që khaki man në gjahë kod, në in vadi faraj kod, që khaki man faraj ishq o iman, صفاق و مهربانی ها تو ناپاک و خلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجا هنوز از فهم و چی از خوره چی افتاده در خوره هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامونه همیشه هم
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Hormozgan dhe duke vizituar ishujt e bukur të kësaj krahine, kemi kryer një vizit në ishullin Kish, të njohur si Perle e Gjirit Persik. Ishulli i koraleve Kish është një nga ishujt më tërheqës të Gjirit Persik, i cili ka natyrë të bukur, të gjelbër dhe unike, me plazhe të qeta, rër koralesh, ujë dhe det të pastër, me një larmi peshqish shumë ngjyrësh dhe dekorativ. Qendra turistike dhe tërheqëse, sportet ujore, qendrat e zhytjes, qendrat tregtare, tregjet ndërkombëtare, komoditetet e ndryshme dhe akomodimet me hotele 5 yjesh, motele dhe vila moderne, janë disa nga atraksionet e Kishit. Për shkak të atraksioneve turistike dhe hapësirave me pamje të bukura të detit Hormuz, ishulli Kish është destinacioni më i rëndësishëm turistik në jug të Iranit, i cili është shpallur destinacioni i katërt turistik në Azin Jug Perëndimore nga organizata e turizmit. Ky ishull çdo vit pret gati 2 milion iranian dhe turistë huaj që e vizitojnë atë. Mos pasje nevojës për të marrë një vizë hyrje për të gjithë shtetasit e huaj, është një nga arsyet për hyrjen e turistëve të huaj në këtë ishull. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë ishull të bukur. Ishulli Kish, i cili në të kaluarën ishte quajtur Kais, ka një sipërfaqe për rreth 90 kilometra katror dhe është në formë ovale. Distanca e tij nga deti për në qytetin Bandar Abbas është 300 kilometra dhe për në ishullin Keshm është rreth 225 kilometra. Gjatë periudhës Akameneide, ishulli kish ishte bërë qendra më e rëndësishme e peshkimit të perlave dhe tregtarë të mëdhenj nga e gjithë bota kanë ardhur në këtë ishull për tregti. Në një periudhë kohore ky ishull u bë kaq i rëndësishëm saqë sundimtari i gjirit persik u vendos atje. Në shekullin e 16, portugezët sollën anijet e tyre luftarake në oqeanin Indian për të dominuar tregjet e Azis dhe lindjes së mesme, dhe ata u vendosën në ishullin Kish deri në epokën Safavite. Përfundimisht ishulli Kish u çlirua nga dominimi i huaj nga Shah Abbas Safavidi. Për shkak të vendodhjes strategjike dhe të rëndësishme të ishullit Kish në vitin 1970 dhe pas miratimit nga ekspertët, ai u konsiderua si zonë ndërkombëtare turistike tregtare. Para fitores së revolucionit islamik, u kryen punime të shumta të ndërtimit dhe urbanistikës për zhvillimin e këtij ishulli, të cilat u ndaluan gjatë revolucionit. Pas fitores së revolucionit dhe me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit, aktivitetet për zhvillimin e ishullit rifilluan. Përzgjedhja e Kishit si një zonë e lirë dhe dhënia e lehtësimeve për investitorët, si 15 vjet përjashtime nga taksa doganore dhe rregullat e tjera taksuese në zonat e lira, si dhe dhënia e mundësisë për shtetasit e huaj të hyjnë pa vizë në këtë ishull, e kanë bërë ishullin zonë tërheqëse për aktivitetet ekonomike. Me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit në vitin 1992, ky ishull fitoi një jetë re dhe pas kësaj filloi epoka e zhvillimit të shpejtë të Kishit. Shumica e pikave turistike të Kishit janë mrekulli që natyra i ka krijuar gjatë viteve që janë ndryshuar, ka krijuar gjatë viteve dhe që janë ndryshuar nga dora e njerëzit. Një mrekulli e Kishit janë plazhet e time të vërtet të bukura. Toka e plazhit me rër të Kishit është mbuluar me korale dhe në dritën e diellit merr një shkëlqim argjendi. Ky fenomen është unik në botë. Ishulli Kish ka një det të kaltër. Për shkak të transparencës dhe qartësisë së ujit, fundi i detit është i dukshëm dhe në një thellësi prej disa metrash, dhe për këtë ai konsiderohet akuariumi natyral. Ambientalistët thonë se ky fenomen është për shkak të koraleve rreth ishullit dhe besojnë se koralet natyrshëm pastrojnë ujin dhe i bëjnë brigjet e ishullit transparente dhe të bukura. Kish ka një nga plazhet më të gjera për nga madhësia e tij dhe në botë ka shumë pak plazhe që mund të përdoren në shkallë të gjerë si plazhet e Kishit, ku udhëtarët mund të pushojnë të qetë në të dhe larg turmave të zhurmshme të plazheve të famshme. Rrugët dhe bulevardet e Kishit janë ndërtuar gjithashtu bukur, dhe lulet shumë ngjyrshe dhe palmat zbukuruese i kanë dhënë bukuritë të veçantë këtij ishulli. Është mirë të dim se Kish është një nga ishujt më të pyllëzuar në gjirin persik. Në dy dekadat e fundit më shumë se 10.000 hektar tokë në këtë ishull janë pyllëzuar. Specjet kryesore të pemëve të Kishit përfshin lor, kenar, fieri persian dhe pakistaneze, akacjet, kreta, eukaliptusi dhe palma. Pemët lokale të ishullit janë tërheqëse dhe të bukura dhe konsiderohen thesare natyrore. Pema lor ose fiku i tempullit është pema më e famshme në ishull. Kjo lloj peme rritet në rajonet jugore të Iranit. Lëvorja e vjetër e pemës së fikut, gjethet dhe rrënjët e saj, të cilat varen nga trupi i saj kryesor, e dallojnë atë nga llojet e tjera të pemëve. Këto pemë kanë rrënjë që rriten si çadër në tokë dhe mund të jetojnë për disa qindra vjet. Mjedisi i thati ishullit për shkak të mbylljes së tij ka bashkësi të kufizuar biologjike. Megjithatë, disa specie gjitarësh jetojnë në këtë ishull, më e rëndësishmja prej të cilave është dreri iranian. Përveç kësaj, zogjtë e Kishit dhe kafshët ujore për rreth ishullit janë shumë të larmishme. Një larmi e madhe peshqi të ngrënshëm dhe peshq zbukurues të bukur dhe shumë ngjyrësh, korale, midhje deti, delfin, breshka e të tjerë, gjenden në ujrat për rreth ishullit Kish. Së bashku me pikat unike turistike natyrore të Kishit, edhe monumentet historike të ishullit janë gjithashtu mjaft tërheqëse për turistët. për të njohur më shumë me atraksione turistike të ishullit Kish, juftojmë të qëndroni me ne në programin tjetër. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.